بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, Alloh taolaning tavfiqi, rahmati, madadi bilan mana bu tafsir darslarimizni davom ettiryapmiz qo'ldan kelgancha. Avvalan uzr so'rayman, bugun biroz safarda bo'lgan edik, shunga ba'zi sabablar bilan kech qoldim, uzr, ma'zur tutasizlar. Darsni davom ettiramiz. 68-oyatda Alloh taolo aytgan ediki, "Vallazina la yad'una ma'allohi ilohan oxira va la yaqtuluna nafsal lati harramallohu illa bil haqqi va la yaznun va man yaf'al zalika yalqa athama" degan edi. O'sha yerda gunohi kabiralarni jamladi. Qaysi gunohi kabiralar edi? Kimni esida? La yad'una ma Alloh. Nima degani? Shirk keltirmaydilar. Va la yaqtuluna nafs. Qatl qilmaydilar bir jonni illa bil haqq, ya'ni haqq bilan. Va la yaznun, zino qilmaydilar. Uchta gunohi kabirani Alloh taolo jamlagan edi. Alhamdulillah. Lekin bundan so'ng shart qo'ygan edi. Uchta shart. Illa kimda esida oyat? Illa man taba va amana va amila amalan soliha. Uchta shart nima edi? Illo kim tavba qilsa, iymon keltirsa, amali solih qilsa. Ana shularni gunohlari nima qiladi? Mag'firat qiladi, qo'yadimi? Shunday mag'firat qilib qo'ydimi oyatda? Rahmat. Shu katta gunohlarni savobga aylantiraman deyapti. Va kanallohu g'afurur rahima. Bilinglar deyapti. Alloh taolo g'afur va rahim bo'lgan zotdir. Tavbani shartlari nechta edi? Tavba. 4ta. Bittasi kim bilan bog'liq? 3tasi? Ha. 3tasi Alloh bilan o'rtasida bo'lgan voqealar, ya'ni 3tasi gunohdan tiyilishi, unga nadomat qilishi va unga azmu qaror qilishi, qaytmaslikka Alloh bilan. 4-uncisi haqni yegan bo'lsa, o'sha haqni berishi. 4ta sharti bor dedik. Savol: Alloh taolo biron jonni qatl qilganini ham kechiradimi? Biron jonni kechiradi. Bunga dalil nima? Rahmat. Buxoriyda kelgan hadis, 99ta odam o'ldirganning dalilini hujjat qilgan edik. Kishi qaysi gunohni qilib tavba qilmasdan ketsa, Alloh taolo mag'firat qilmaydi. Shirk. Dalil nima? Innalloha la yaghfiru ay yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirishni kechirmas, undan boshqa gunohni kimni xohlasa kechirur degan dalil. Shirk bilan ketdimi? Kechirmaydi. O'tib ketgan bo'lsa, na'uzubillah. Lekin qatl qilgan bo'lsa-yu iymoni bo'lsa, Alloh xohlasa kechiradi. Albatta u bir o'ziga yarasha jazolarni olib, Alloh xohlasa kechiradi. Amali solih haqida gapirdik. Illa man taba dedi-yu, tavba shartlarini gapirdik. Va amana iymon keltirish, shirk bo'lgan bo'lsa yana qaytib iymonga kelish kerak. Yo iymonini ziyoda qilish kerak. Va amala amilan soliha. Nima kiradi amali solihlarga eng birinchilaridan? Gapirgan edik o'tgan dars. Amali solihlarning eng birinchilarini Alloh yaxshi ko'radiganlari nima? To'g'ri, buni jamlashimiz kerak. Jam aytgan edim. Allohning farz qilgan amallari, sizdami? Hadisi Qudsiyda aytdi-yu Alloh taolo. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Omonlar yaxshimi? Salomatmi, tinchmi? Mashalloh. Ana uzoq yildan kelyaptilar darsga. Yoshlari katta bo'lishiga qaramasdan. Bizlar yoshimiz yosh bo'lsa ham, assalomu alaykum. Kech qolib kelyapmiz. Desam-a? Xullas, yaxshi, alhamdulillah. Nima haqida gapgan edik? amali solih. Alloh taolo farz qilgan amallarni Alloh yaxshi ko'radi dedik. Ulardan birinchisi iymondan so'ng namoz. 5 mahal namoz o'sha amali solihlardan kiradi. Endi bu elit toifalar, ibadur rahman, ular 5 mahal namozni albatta o'qiydilar. Jamoatda, roza, zakot, haj, hamma amallarni qiladilarida undan qo'shimcha bu ketyapti. Ana shu gunohlarni uchovini jamlamaydiganlar, masalan, boshidan boshlandi-yu, g'azabini tiyganlar, salama deydiganlar, sadaqa qilganlar, ihson qilganda ham masalan balansni ushlaganlar deb kelyapti-da. Yana bu yerda mana bu yerda o'tgan dars aytgan edikki, gunoh ko'p, tog' gunohlar qildida tavba qilsa agar Alloh taolo o'sha tog' gunohlarni savobga aylantiradi dedik, shundaymi? Ba'zilar xayol qilishi mumkin, "Ey qara, shayton kelishi mumkin-da. Demak, gunoh qila olaylik, katta-kattalarini qila olaylik. Shayton ham keladi-yu. Bir tavba qilasan, ularga yetishasan." Shu bilan. Miya. Hech kim bilmaydi, normal bo'lib ketadi degan xayollar kelishi mumkin insonda. Shayton shunday qo'ymaydi. Bu oyatlarni, hadislarni eshitganda men o'tgan darsam aytgan edim-ku. Alloh taolo tavba qilmaydigan bandalarni yer yuzidan yo'qotib tashlaydi. Agar istig'for aytmasangiz, tavba qilmasangiz, Allohdan so'ramasangiz, yo'qotib tashlaydi-da, boshqa maxluqlarni yaratadi va ular tavba qiladi. Gunoh qiladi, tavba qiladi. Savol shu yerda gunoh qilmaydigan bandalarni yo'qotib tashlaydi degan edi hadisda. Sahih hadis bu. Demak, gunohga targ'ibmi degan xayol kelmasin, shayton bunaqa qilmasin bizlarni. Mabodo agar kishi buncha gunohim yo'q, mana bular oshib ketdi, masalan, faloncha qo'shiqchi edi, yulduz edi, tavba qildi, ana shuncha gunohi hammasi savobga aylandi-yu. Bunisi masalan fohisha edi, savobga aylandi-yu. Mana buncha gunohim yo'q. Ama yo'q, bu yo'q gunoh qo'yganman, kichkina gunohchilar qilib qo'yganman, lekin unchalik gunohim yo'q. Deganda Alloh taolo aytayaptiki, o'shalarga ham xitob qilib, "Va man taba va amila solihan fa innahu yatubu ila Allohi mataba." Kim tavba qilib, solih amal qilsa, u albatta Allohga haqiqiy qaytish ila qaytar. U g'am yema deyapti. U san gunoh qilishing shart emas. Tavba qil. "Va man taba va amila amalan solih." Bu yerga ham qarang, tavba qilib qo'y, bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi demayapti. Albatta amali solihga nima deydi? Bog'layapti. Biron joyda iymon shunday kelmagan, tavba ham shunday kelmagan. Iymon keldimi, amali solih keladi oyat orqasidan. Tavba keldimi, amali solih kelyapti. Ikkita oyatda ham. Tavba qil, amali solih qil deyapti. Bo'lmasa shu yerdan ulamolar istinbot qilishganki, iymon faqat til bilan emas. Tavba qildim, tavba, astagfirullah deyish bilan bo'lmaydi. Tavba dedimi, amal qilish kerak unga. Amali solih qilish kerak. O'sha tavbasini ko'rsatish kerak degan dalil chiqadi. 72-oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Vallazina la yashhaduna az-zura va idza marru bil-lagwi marru kirama." Rahman taoloning bandalari ular yolg'on guvohlik bermaydiganlardir. Va behuda so'z yo ishlar, amallardan o'tsalar, to'g'ri kelib qolsalar, masalan o'sha ish bo'lsa agar, marru kiroma, o'sha yerdan hurmatlarini saqlagan holda oliy janoblik bilan chiqib ketadiganlar deyapti. Endi bu ibadur rahman dedik-ku, elit toifalar, shunchaki bir oddiy kishilar emas. Xoslab o'sha sifatlarni aytayapti. Biz bitta-bitta gapiramiz bu haqida, qarang. Ular vallazina la yashhaduna zur. Alloh taoloning bandalari, Rahmon taoloning bandalari yomon ish qilayotgan joyda bo'lmaydilar, yomon ish qilmaydilar emas. O'sha yomon ish bo'layotgan joyda birinchidan bo'lmaydilar. Bo'lgan taqdirda ham shahodat bermaydilar, o'zlarini tiyadilar, unaqa yomonlikka yaqin kelmaydilar. La yashhaduna zur. U yomonlik deganda ko'p ichiga kirib ketadi. Masalan, fisq, zulm, zino, fahsh, pornografiya, g'ibat, telefon orqali har xil chatlar, hamma yomonliklar, farqi yo'q. Jamoatda o'tirdingiz, aroq ichishliklar, ma'rakalar, har xil narsalar bo'lib ketishi mumkin. Ana shunaqa narsalarga, zurga ular shahodat bermaydilar. Yo Shunaqa bo'lib qoldida, endi bu kichkina sferadan katta sferaga olib ketaveramiz. Sud bo'layapti, Alloh saqlasin. Sizni oilangiz, masalan, yaqin kishingizga qarshi bir begona kishi chiqib adolat talab qilyapti. Yaqin kishingiz bu yerda. Siz hozir shahodat berishingiz kerak. O'sha shahodatingiz bilan sud hal bo'ladi. Yo oilangiz, farzandingiz, boshqa narsalar. O'sha joyda Aybadur Rahmanlar o'ziga zarar bo'lsa ham, farzandiga, ota-onasiga, butun avlodiga zarar bo'lsa ham haqni gapiradilar. Zurga, zulmga yaqin bo'lmaydilar. Demoqchi Alloh taolo. Vallazina la yashhaduna zur. Ana shu yerdagi oyatda zur nima? Va ular shahodat bermaydilar, deyapti-yu. Zur haqida sahobalardan boshlab, ya'ni har xil fikrlar bor ekan. Alloh taolo ular zurga shahodat bermaydilar degan oyatni Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu bu zur degani mushrik kofirlarning bayramlarini nishonlashdan o'zlarini yuz o'garadilar degan ekanlar. Mushrik va kofirlarning bayramlarini nishonlashdan zur behuda endida aslida behuda narsa, ular behuda narsa ichiga ko'p narsa kirib ketadi, shulardan bittasini Abdulloh ibn Abbos shuni degan ekanlar. Buning ichiga har xil bayramlar kirib ketadi. Yaqinda o'tgan Halloween bo'ladimi, yangi yil bo'ladimi, Rojdestvo bo'ladimi, yo Zardushtiylardan qolib ketgan Navruz bayrami bo'ladimi, 8-mart onajonlar bayrami bo'ladimi, otajonlar bayrami bo'ladimi? Ya'ni Islomda bo'lmagan bayramlar, ya aqida bilan bog'liqlik joyi bo'lgan bayramlarni ular inkor qiladilar degan ekanlar sahobiy Abdulloh ibn Abbos. Zurdan maqsad shu degan ekanlar. Ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu o'sha aytgan ekanlarki, az-zur bu qo'shiq, musiqa. Qaysidir joyda musiqa bo'lsa agar ular o'zlarini o'sha musiqadan yuzlarini o'giradilar, yuz o'giradilar degan ekanlar. Ya'ni musiqa ham hozir bir g'alati bir juda zamonda yashayapmiz. Musiqadan o'zimni yuz o'giraman deganlar juda ham mashaqqatda bo'ladi. Hozir o'ng tarafga qarasangiz ham, chap tarafga qarasangiz ham, hatto hojatxonaga kirsangiz ham musiqani ulab qo'ygan. U hech qanaqa musiqa bilan aloqasi yo'q bo'lgan joy, masalan. Hojatni chiqarib chiqib ketish kerak bo'lgan joyda ham spikerlar turibdi. Masalan, katta magazinlarda yo rest area'larda kirsangiz agar gum 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 musiqa bor tualetda hatto. Ajib, ajib zamonda yashayapmiz bizlar. Qaysi do'konga kirmang, qaysi taksiga o'tirmang, nima qayerda bormang, albatta shu musiqa bilan aloqador joyi bor. Ana shu Aybadur Rahmanlar, Rahmon taoloning bandalari az-zurdan o'zlarini yiroq tutadilar, yuz o'giradilar degani hech bo'lmaganda qalbi bilan o'shani yomon ko'rish. Mana bizlarning zamonimiz juda mashaqqat zamon, lekin qalb bilan o'sha narsadan yiroq turish Aybadur Rahmanning toifasiga kirar ekanmiz inshaalloh. Xo'p, yana Sahihaynda Abu Bakradan radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Hadisning mazmuni shunaqa. Men sizlarga gunoh kabiralarning eng kattasini xabarini beraymi deb 3 bor takrorladilar. Buni hamma eshitgan. Sahobiylar, ha, albatta ey Allohning rasuli dedi. Shunda u zot sallallohu alayhi va sallam Allohga shirk keltirish, ya'ni Allohga shirk keltirish eng gunoh kabiralaridan. Uququl validayn, ota-onaga oq bo'lish. Suyangan hollarida edilar, deyaptilar, o'tirib oldilar va hoy, bilib olinglar, yolg'on guvohlik berish, ha, yolg'on guvohlik berish deb takrorlayverdilar, hattoki biz shoyat jin bo'lsalar edi deb yubordik, deyaptilar. Deb aytgan edik. Ya'ni Uzo sallallohu alayhi vasallam gapirsa edilar, qanaydi shu savolni so'raksa-ku, u kishi javob bersalar edilar, deydigan sahobiylar qanaydi jin bo'lsalar edi deb yuborish darajasiga shuni takrorlayverdilar, deyaptilar. Ana shu zur, yolg'on guvohlik berish musiqa bo'ladimi, kofirlarning, nomusulmonlarning bayrami bo'ladimi? Ana shundan ular yolg'on guvohlik bermaydigan va lag'v, behuda so'z yo amal oldidan o'tgan vaqtlarida olijanoblik bilan o'tadigan kishilar. Vallazina la yashhaduna zura va iza marru bil lag'vi marru kiroma degan oyatning qisqacha mazmuni edi. Endi mana bu kitobimizdan Sheyx Muhsin Shakir al-Bayuni degan olim ana shu zur haqida, yolg'on guvohlik berish, uning zararlari haqida biroz manfaatlar keltirgan ekanlar. Shuni sizlarga bir tarjima qilib aytib beramiz inshaalloh. Bu kishi aytayaptilarki, islomiy shariat ana shu yolg'on guvohlik berishni oldini shunday qattiq turdiki, ya'ni oldini olish maqsadida, sababi bir kishining haqqi bir kishinikiga qolib ketmasligi uchun. Bir yolg'on guvohlik berib, bir oila yo jamoat, jamiyat, davlat zulm ostida qolib ketmasligi uchun islomiy shariat juda qattiq turdi va buni rioyasini ham qilishga targ'ib qildi, deyaptilar. Musulmon kishiga umuman taqiqlandiki, umuman qat'iy taqiqlandiki, bir narsani o'sha narsani ko'rib, eshitib o'z ko'zi bilan bilmaslik sharti bilan, aniq, ya'ni yaqin bo'lmaslik sharti bilan hech qachon guvohlik bermaslikka targ'ib qilindi. Ya'ni qattiq turildi shu narsaga. Hatto bir kishini eshitib qoldim, shunday degan edi o'sha falonchani, deyish bilan bo'lmaydi. To ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitib, shartlari bor har bir gunohni, nimalarini bo'lmagunicha guvohlik bermaslik kerak, deyaptilar. Ana shu yolg'on guvohlik bo'layotgan paytda, noto'g'ri ish bo'layotgan paytda o'sha joyda bo'lmaslik, unga shahodat bermaslikka misol Buxoriy va Muslimda kelgan muttafaqun alayhi hadisda Bashir radhiyallohu anhu ning farzandlari tug'ilgan. Nu'mon bo'lgan Bashir radhiyallohu anhu ning farzandlariga u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib aytdilarki, "Yo Rasululloh, meni ayolim yubordi, farzandim bilan kelyapman-da." Vaziyatni tushuntirib aytdilarki, qo'llarini berib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, "Man shahodat beringki, ana shu bo'stonim bor-u, bog'im, bo'stonim, katta bo'stonlari bo'lgan. Ana shuni mana Nu'mon farzandimga berdim. Tak-tugi bilan berib yubordim, tuhfa qildim." dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, qo'llarini ushlab turgan paytda, qolgan farzandlaringga ham shuni bo'lib berdingmi? Dedilar. Qolganlari bor-u farzandlaringni. Xuddi Nu'monga bergandek. U kishi yo'q dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llarini oldilarda qaytib, "Man zurga, ya'ni noto'g'ri noto'g'ri narsaga shahodat bermayman," dedilar. Adolat bo'lmayapti bu yerda. Qarang, bir farzandini yaxshi ko'rib, bog' bo'stonni hammasini beryapti-da, qolganlarga bermayapti. Shuning uchun dedilarki, "Man bunga shahodat bermayman, man bu ishga qo'shilmayman," dedilar. Chunki zulm bo'lyapti. Boshqa sahobiyalardan birlari uzoqdan ko'rib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlari kelganda, bir nechta farzandlari bittasini boshidan olib o'pganlar. Qarab turganlar. Qolganlarini o'pmaganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ularni ham o'pmaysanmi?" dedilar. "Bittasini o'pting, ularni o'pmaysanmi?" deganlarida, "Yo Rasululloh, o'paman," degan. Agar o'pmaganingda zulm qilgan bo'lar eding. Chunki bir narsa qilganda qolganlari kutib turadi. Qani otam menga ham shu narsani beradimi? Menga ham qiladimi deb. Shunaqa shahodat bermaydilar, deyaptilar u. Ibadur Rahman zulm, nohaq, nojo'ya ish bo'lsa agar, o'sha narsaga shahodatlik bermaydilar. Ha, to'g'ri ish deb o'tirmaydilar. Albatta shuni endi vaziyatdan kelib chiqib, sizni lavozimingiz, nimalaringizdan kelib chiqib, bu shartlari bor-u, albatta shu yerda bir norozilikchilik nima biron narsani ko'rsatadilar degan mazmunda bu yerda. Endi yolg'on guvohlik berishning zararlari haqida gapiryaptilar. Buni go'yoki biz bilamiz degan xayol kelishi mumkin, lekin ichiga biroz kirsangiz hayratda qolasiz. Zararlaridan biri endi. Birinchisi yolg'on gapiryapti. Shahodat beryapti, yolg'on guvohlik berishdi, mana bu yerda shahodat beryapti-yu, to'g'ri shu ishini qildi yo qilmadi deyapti-yu, guvohlik, guvohlar. Yolg'on gapiryapti. Gunohi kabiralarning birinchisini qilyapti o'sha yerda. Ha, yo'q deyotgan bo'lsa agar. Shuni aytishi bilan, yolg'on guvohlik berishi bilan o'zi ko'rmagan, eshitmagan yolg'on narsani tasdiq qilyapti. Vaholanki Qur'onda Alloh taolo bu narsadan qaytargan deyaptilar. Alloh taolo yolg'on gapiruvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Va Allohning la'nati bo'lsin degan oyatlarni hujjat keltiryaptilar. Yolg'onchilarga Allohning la'nati bo'lsin. Bu birinchisi endi zararlaridan. Ikkinchisi o'ziga o'zim zulm qildi deyaptilar. Yolg'on guvohlik berib, nafaqat boshqaga, o'ziga o'zi zulm qilyapti. Sababi o'ziga o'zi zulm qilishi qiyomatda uni zolimlardan, jasadiga, jismiga zolimlardan bo'lishiga sabab bo'lyapti. Jazo olishiga sabab bo'lyapti. Zolimlar o'z-o'zlariga zulm qildilar degan oyatni hujjat qilyaptilar. Uchinchisi, u masalan deylik, nafaqat mana bu yerdagi birodariga, balki o'ziga qarshilik qilayotgan mana bu birodariga qarshilik qilayotgan shaxsga yolg'on guvohlik berishi uni haqqini bundan oldi degani. Bir yolg'on guvohlik bilan bunga yordam beraman, yaxshi niyat qilayotgani bilan uning haqqini bundan olyapti. Haq olguvchi qiyomat kunida albatta o'sha haqqini berishga Alloh taolo ro'paro qilib qo'yadi. U ham shunday qo'ymaydi. U mayli o'tib ketgan bo'lsa ham sudda, masalan, bilasizlar nimalarda, lekin bir kishini haqqini nohaq oldi o'sha yerdan. Bunga yordam qilaman deb. Va bunga ham hujjat keltiryaptilar. To'rtinchisi, o'ziga birodar deb, masalan, mana shu birodarimni yordamni qilaman, shu yolg'on guvohlik beray, mana shunga o'tib ketsin degan shaxsga zulmiga yordam qildi birinchidan, uni yolg'on gapirishga yordam qildi, zolim bo'lishiga yordam qildi va bu ham qiyomat kunida albatta so'raladigan narsaga uni tiqdi. Botqoq ichiga tiqyapti, ya'ni zulm ustiga zulm, xato ustiga xato bo'lyapti bir yolg'on guvohlik bilan. Mumkinki agar o'sha yordam qilmaganida deyaptilar, ana shu botqoqdan chiqarishga sabab bo'lar edi. O'sha zulmga buni tiqmaslikka sabab bo'lar edi. Bu dunyoda mumkinki mana shu dunyoda ana shu azobni, ya'ni xatoni yopgan bo'lsa ham qiyomatda ikova ham juda ham qattiq so'raladi bu haqda deyaptilar. Bu bilan ana shu yolg'on guvohlik berish bilan deyaptilar, juda ham ko'p diniga ham, dunyosiga ham, o'ziga ham, jamoatiga ham, jamiyatiga ham juda qattiq zararlar kirgizadi deyaptilar. Buni sizlar bilasizlar, hozirda ko'p jamiyatlarda, bizlar diyorlarda ham bilasizlar, pulli kishi, obro'li kishi yo masalan juda mashhur kishilar o'zining yomonini, gunohini, o'sha ishkalini yopish uchun advokatlarga, sudlarga pullarini berib, o'sha ishdan go'yoki hech narsa bo'lmagandek chiqib ketishadi deyaptilar. Juda ham bir osonlik bilan tuhmatlar qilib, bo'xtonlar qilib o'sha yerdan chiqib ketishadi. Chunki pullari bor, obro'lari bor, hamma o'shalarga ishonadi-yu, pul bilan xossatan advokatlarni gaplari ketyapti. Bu ish juda ham qaltis ish. Masalan, shuni bilib turib, ko'rib turib yolg'on guvohlik berish, yolg'onga yordam berish juda ham zarar deyaptilar. Yana bir misol keltiryaptilar. Masalan, guvohlikka chaqirgan kishini sizni guvohlikka chaqirgan bo'lsa, jazakalloh xayrin, biron ish yuzasidan, mana shu kishi haqida nima deysiz? Axloqi yo odobi, ilmi yo umuman masalan, sovchilikka keldida so'rayapti. Mana shu erkakga nima deysiz, bolaga yo ayolga desa, o'sha yerda mas'ul bo'ladi kishi. Bilgan narsasini aytishga mas'ul bo'ladi, chunki bu masala qattiq masala, ya'ni qaltis masala. yomon kishi bo'lsa agar, sigaret chakadimi, nos chakadimi, yo masalan biron ish qiladimi yomon ishlardan desa, ko'rgan bo'lsa, eshitgan bo'lsa ko'zi bilan, ya'ni ko'rgan bo'lsa to'g'rirog'i aytish kerak bo'ladi. Bir voqeani misol keltiryaptilar, juda ham bir go'zal voqea. Qarang, Dirra ibn Dumra Xannani ekanlar. Ali radhiyallohu anhu bilan do'st bo'lganlar. Bir kun endi Ali bilan Muoviya o'rtalarida qattiq fitnalar bo'lgan, bilasizlar, jang bo'lgan ikkita podshohlik, masalan, Muoviya podshohligini talab qilganlar, Ali xalifalikni da'vo qilganlar. Shu yerda bir katta muammolar bo'lgan. Davlat ichida endi juda mashhur bu voqea. Endi Muoviya radhiyallohu anhu, u kishi ham sahobiy, Ibn Abi Sufyon, o'sha Dirra degan sahobiydan u kishini chaqirib, Ali haqida gapirib ber, qanday kishi u deb o'sha ko'pchilik ustida ichida so'radilar. Ali haqida bizga gapirib ber dedilar. Shunda u kishi aytdiki, ya amirul mu'minin, menga boshqa narsani so'rang, lekin Ali haqida gapirishdan so'ramang mendan dedi. Yo'q dedi u kishi Muoviya. San o'sha haqida gapirishing kerak. Shart dedida qattiq turib oldi. U kishi ham sahobiy endi. Shunda Dirra radhiyallohu anhu dedilarki, Allohga qasamki dedilar, Ali juda ham hakim zot dedilar, hikmatli. U agar hukm qilsa agar juda ham adolat hukm qiladi dedilar. Unda haqiqiy ilm bor, ilm sohibi dedilar. Bu dunyoning mol-mulklaridan har xil aldanadigan narsadan aldanmadi u dedilar. Va kechaning qorong'uligini juda ham yaxshi ko'rardi u, sababi Alloh Robbul alamiga turib qiyomul laylarda yig'laydi dedilar. Juda ham ko'p yig'laydiganlardan dedilar. Va u davom ettiraverdilar. Qarasalar, Ali radhiyallohu anhu ning sifatlari Muoviya radhiyallohu anhu ga ta'sir qilib, Muoviyani ham yig'latib yuborganlar. Bunday qarasangiz, jang bo'layotgan ikkita podshoh, bu kishi xalifa, bu kishi podshoh, Ali haqida gapir dedilarida, u kishi sifatlarini gapiraverganlarida bu tarafdagi Muoviya, Aliga qarshi bo'lgan Muoviya yig'lab yubordilar. Ko'zlaridan yosh chiqib ketdi va dedilarki, Allohga qasamki, xuddi Abul Hasanning sifatlarini aytding dedilar. Endi bu Hilyatul Awliya degan kitobda Abu Nuaym al-Asbahani kitoblarida keltirgan ekanlar bu rivoyatni. Endi diqqat qiling deyaptilar. Guvohlik berishga chaqirilgan sahobiyning guvohlik berganlari. U kishi Dirra Muoviya tomonidan. Lekin qarshi tomonni hozir agar yaxshi sifatlarini aytsa, xavfi bor hayotiga. Bu kishi podshoh, Muoviya masalan biron zulm qilishi mumkin. Lekin haqiqatni gapirdilar. Ya'ni asl dushmanning iymonini ham qarang, Muoviyaniki. Haqiqatni gapirding dushmanim haqida, haqiqatdan u shunaqa deb yig'lab yubordilar deyaptilar. Ajib zamon bo'lgan va guvohlikni berishini mana sahobiylardan o'rganinglar deb kitoblarda keltiryaptilar. Imom Termiziy qilgan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kishi agar ertalab tursa agar butun vujudi tiliga kirib tildan so'rar ekan, tiliga xitob qilar ekan butun vujudi. Ey til, Allohdan qo'rq. Sababi sen bir gapni gapirib qo'ysang, bizlar butun vujud sen sabab azoblanishimiz mumkin. Sen bir gapni gapirmasang, o'zingni tiysang, sen sabab o'sha azobdan o'zimizni tiyishimiz mumkin deb butun vujud tilga xitob qilar ekan deyaptilar. Imom Termiziy qilgan hadis. Shuning uchun Ibadur Rahman toifalaridan bo'lishni xohlasak deyaptilar olim, tilimizdan juda ham ehtiyot bo'laylik. Bu til balosi juda ham qattiq balo. Kishilarni jahannamga uloqtirishga ham sabab bo'ladigan, kishini jannatiy bo'lishiga ham sabab bo'ladigan bir a'zoki, uni Alloh taolo ikkita tishlar, ya'ni juda ham tez bo'lgan, agar orasiga kirib qolsa agar, bir bossa agar ikki tomon bilan tishi shunday bir kesib yuboradigan ikkita tish, tishlar orasida pirillab gapiradigan bir qiziq ajib qilib yaratgan shu qafaslar orasida deyishadi. Qafaslardan so'ng yana lablar ham bor. Lablar, tishlarni orqasida bir parchagina til butun vujudni jahannamiy qilishiga sabab bo'lar ekan. Shundan Alloh taolodan barchamizni til ofatlaridan, balolaridan saqlashini so'rab qolamiz. Amin.
Va iza marru billagwi marru kiroma.
Ularga behuda so'z yo ishlar oldidan o'tsalar. Endi bu ham ichiga ko'p narsa kirib ketadi. Masalan, bir joyga bordingiz, ma'rakada o'tiribsiz, yaxshi boshlandida, o'sha yerda bittasi kelib to'q qilib aroqni qo'ydi. Mana shu behuda so'z bu. Bu yerda Alloh taolay aytayapti-ku, marru billagwi marru kiroma. Marru billagw deyapti-da, lagw bo'lyapti. Behuda so'z umuman yaxshilik emas. Bu aroqni gunoh kabira, g'ibat bo'lyapti. G'ibat qilishni boshladi. Yo siz bilan mujodalaga kirishib ketdi, bahsga kirishib ketdi. Ilmiy bahs boshlandi-da, keyin fisqga o'tib ketdi. Sen faloniysan, pistoniysan, ustozing shunaqasan, kim o'zing o'tib ketdi. Lag'v bo'lyapti. Ana shunaqa joydan deyapti. Aybadur Rahman elit toifalar billag'vi marru kiroma. Ana shu joydan shunaqa o'tib ketadilarki, chiqib ketadilarki vaziyatdan hurmatlarini saqlagan holda, oliy janoblik bilan, karim bo'lib, o'z nima deydi? Hamiyatlarini yo'qotmasdan, nervlari masalan buzilib, vag'ar-vug'ur janjalga kirishmasdan chiroylilik bilan o'tib ketadilar. Bu alohida toifa, bizlar hammamiz yaxshi zo'r deyapmiz. Lekin shunaqa vaqtga kirib qolsa agar ana shu toifadan chiqib ketishimizga xavf ko'proq. Bizlar ham kirishib ketamiz. Yo, seni otang o'zi kim, onang kim, falon piston ketdi u yog'i. Ana shunday qildikmi, demak ibadur rahman toifasidan chiqdik degan na'uzubillah. Shuni aytayaptiki, tug'ilgan kun bo'ladimi, ishxonangizdami, ishchilaringizmi, bosingizmi, falon ota-onangizmi, oiladami bo'ladi shu narsa, lag'v bo'ladi. Musiqa eshitilyapti, yo tug'ilgan kun biron joyda qilinyapti ishxonangizda. Vag'illab shu nima qilib ketmang, vaziyatdan chiroyli chiqib keting. Shu ketganingizni ham bir da'vat yo'li bo'lsin, uslubi bo'lsin. Odamlar, "Ey, mashallah, chiroyli chiqib ketdi-yu vaziyatdan" desin. Bu uslub bu, ilm bilan, amal bilan keyinchalik bo'ladi, lekin shunday qilishimiz kerak. Uni kallasini olib tashlash kerak, u johil, kofir, murtad, mubtadi chiqib ketdi, mahajdan chiqqan u degan gaplar bilan u ibadur rahman bo'lmaydi. Masalan, ayollarni ko'rasizmi, har xil fisq, fujurni ko'rasizmi, farzandlar ushlab qoldingiz, na'uzubillah, lag'v bilan, biror narsa bilan, ularga tarbiya berish, ularga nasihat qilishni ibadur rahmanlar qanday qiladi? Shu yerda aytib beryapti Alloh taolo. Va iza marru billagwi marru kiroma degan oyatda bu kishi bir misol keltiryaptilar. Bular lag'vga kelib qolsalar, o'sha lag'vdan kirom bo'lib juda ham bir ajib holatda chiqib ketadilar. Endi ko'p misollar keltirgan. Shulardan biri aytayaptilarki, Xalifa Mahdi degan xalifa bo'lganlar, bu Harun ar-Rashidning otalari. U kishi bir balo bilan balolangan ekan. Hozirda ham siz bizlarni ba'zilarimiz o'sha balolar bilan balolangan. Kaftarboz deydi-yu, kaftarboz bo'lgan ekanlar. Kaftar bilan mashg'ul, ya'ni kaftarlar orqasidan. Bizlarda ham bor shunaqa kaftar bilan bomba-bomb yuradi-yu, shu nima deb zog' ekan, falon ekan, ushtakchalab yuradiganlar bor. Endi xalifaning otasi shu baloga giriftor bo'lgan ekanlar. Bir kun tepada o'sha bomlarida endi puldor podshoh, tafakkur qiling. Dunyoning xohlagan kaftarlari keladi. Katta bir shunaqa bir nimalari bor ekan, kaftar o'ynatadigan joylari bor ekan. U kishi bilan birga bir xodimlari u kishini qilayotgan ishlariga bir yaxshilik, xursand qilay deb kaftarlarni maqtab, "Men eshitganman, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan edilarki" deb hadisdan iqtibos keltiryaptilar. Ya'ni mashhur hadis. Endi bu qullari endi xizmatkorlari o'sha podshohning otasini xursand qilay deb nima qilyaptilar? Takalluf beryaptilar-da. Aytgan ekanlarki, musulmonlarning yaxshisi yo musulmonlarga targ'ib qilingan narsalardan shulardan biriki, chopish, ya'ni sport, chopish bilan mashg'ul bo'lish, otga minish va kamon, tir kamon otish va kaptarlar bilan ham mashg'ul bo'lish deb qo'shib qo'ygan ekan. Shunda xalifaning otalari bo'yinagi Mahdi kazzob deb yubogan ekanlar. Ey kazzob, sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini ichida bir qo'shimcha qilib meni xursand qilmoqchi bo'ldingmi deganlar. Ka, o'zlari kaftarboz lekin uni xursand qilish uchun aytyapti. Hadisni qo'shyapti. U kishi uchun bir jinoyat. Allohning rasulining matni ichida, hadis ichida kaftarlar bilan ham o'ynash yaxshi deb qo'shyapti oxirida. Kazzob dedilar. Meni xursand qilish uchun shunday qildingmisan? Lekin dedilar, shu sening gaping uchun man sana hozir gap bo'ldi-yu. Butun boshli barcha kaftarlarini o'ldiraman va bundan buyog'iga kaftarbozlikdan tiylaman dedi. Agar shu, demak, meni uchun shunday qilayotgan bo'lsa odamlar, keyinchalik bu hadislar kizb aralashib, biz podshoh, u yerda qozi, hukumatda ishlaydiganlarni lagambardorlik qilish uchun Allohning rasulining hadisini ham almashtirishga moyil ekan degan xayol keldi deyaptilarda, shundan buyog'iga kaftarbozlikni yig'ishtirib qo'ydim degan ekanlar. Ibn Kathir rivoyat qilgan rivoyatda keltirgan ekanlar buni. Qarang, ya'ni lag'v bo'layotgan paytda sizga takalluf qilayotgan bo'lsa ham, masalan, biron qo'shiq aytyapsiz, yo'q, qizchalar o'ynayapti, yo musiqa bilan mashg'ul bo'layotgan paytingizda zo'r musiqa ekan-a desa, agar yo'q deyish kerak. Bu musiqa harom, aslida yaxshi emas. Yo ovozingiz chiroyli, ashulani zo'r aytyapsiz desa ham, yo'q, bu ashula harom deyish kerak. Mana shu ibrat shu yerdan. Qizchalar ham masalan ba'zi paytda onalari ko'rib qolsa, agar o'ynayotgan bo'lsa-mi bo'lsa, agar aytish kerakki, yo'q, bunaqa narsa yaxshi emas. Bu takalluf qilmang, bu maqtamang bu narsani deb aytib qo'yish kerak. Billag'vi marru kiroma, ana shu kiroma haqida ham aytyaptilarki, chiroyli so'zlar, chiroyli amallar, chiroylilik bilan chiqib ketish o'sha vaziyatdan, aytgan edim-ku, bahs bo'layaptimi, nima bo'layaptimi, o'sha ma'raka, to'y, hasham sizga bir qattiq gapiryaptimi, o'sha yerdan juddo ham chiroylilik bilan o'tib ketadilar Ibodurrohmonning bandalari. Deyaptilarda olim aytyaptilarki, bu lekin o'zidan o'zi bo'lmaydi deyaptilar. Chiroylilik bilan chiqib ketadigan axloq uchun sizning atrof muhitingiz juda ham qattiq ta'sir qiladi deyaptilar. Sizning muhitingiz go'zal bo'lishi kerak. Sizning o'rtoqlaringiz, ishlaydigan joyingiz, ta'lim oladigan joyingiz, dugonalaringiz, birodarlaringiz, jamoatingiz, jamiyatingiz, masjid, imom, ustoz, hammasi ana shu atrof, ya'ni muhit juda qattiq rol o'ynaydi deyaptilar. Hatto hadislarning ya'ni mazmuni shu borki, kishi birodarining dinida bo'ladi degan hadisning mazmuni shunaqada. Bir kishi o'sha o'zining birodarining dinida bo'ladi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qarang, o'ziga yaqin olib yurgan o'rtog'i, birodarini dini degani endi o'sha dunyo qarashi-yu, aqidasi-yu hammasi. Ana shu bilan bo'lsa agar, demak, o'shandan degan maqsad bor bu yerda deyaptilar. Bu hadisni Imom Ahmad va Imom Hokimlar rivoyat qilgan ekanlar. Hadisning davomida o'sha birodarlaringni ehtiyotkorlik bilan tanlab olgin dedilar. Kishi birodarining dinida bo'ladi va o'z birodaringni tanlab ol deyaptilar. Mana shular sabab juda ham qattiq ta'sir bo'ladi axloqimizga va shunaqa vaziyatlardan chiqib ketishga, ta'siri juda ham katta deyaptilar. Davomda aytayaptiki, "Vallazina iza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan va umyana." Ularga Robbilarining oyatlari eslatilganida, u oyatlarga ehtirom yuzasidan kar va kurlardek tashlanmaslar. Ana shu siz bizlarga juda ham muhim, mendan boshlab barchamizga muhim bo'lgan narsa. Vallazina iza zukkiru deyapti. Zikr, Alloh taoloni eslash, eslatish, ma'ruf, nahi munkar, amr bil ma'ruf bo'lsa agar, nasihat bo'lsa agar, ular o'sha oyatlarni eshitgandan so'ng o'zlarini kar va ko'rga solmaydilar. Bilaman, sen menga o'rgatma, men bu oyatlarni bilganimda sen yo'q eding, men o'qib qo'yganman, Qur'onni tushunganman, meni ota-bobomni bilasanmi kim degan gaplar bor-ku, mashhur bizda. Bizlar ham ishon o'tgan oqsuyaklardan biz deb qo'yadi yana. O'rgatma xullas. Ana shu yerda maqsad o'zini karlikka, ko'rlikka soladi. Men bilaman dedi. Hozirgi zikr, masalan, eslatish ko'pchilik birodarlar, singillar ichida ham shunaqa. Birodar, shu ish yaxshi emas, mana shu ishda ishlayapsiz, yo masalan ribo bilan mashg'ulsiz, yo gunohi kabiralarning ichidasiz, shu ishni tashlashga harakat qiling desa, qalbda bo'lsa bo'ldi, men bilaman deydi. Eslatish bu zikr qilyapti. Lekin ibodur rahmonlar unaqa emas. Vallazina iza zukkiru bi ayati robbihim. Alloh taoloning oyatlari, Robbining oyatlarini eslatganida unaqa qilmaydilar. Yana bir qiziq rivoyat. Sa'a ibn Muaviya. Bu kishi juda ham ko'p safar qilgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiylari bilan birga o'tirib, endi bir xutba qilayotgan paytlarida ana shu Sa'a ibn Muaviya uzoqdan kelganlar, juda ham uzoq yurtlardan kelib o'tirib eshitgan ekanlar o'sha ma'ruzanida endi xutbani. Xutba "Iza zulzilatil ardu zilzalaha" degan oyatni tafsirini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilayotgan ekanlar. "Va may ya'mal misqala zarratin khayra yara" فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ degan oyat bor-ku. O'sha oyat haqida, ana shu joyi haqida tafsir qilayotgan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu tafsirni qilib bilasizlar, bu dunyoda qilgan zarra misqolchalik yaxshilikni Alloh taolo ko'rsatadi, zarra misqolchalik yomonlikni ham Alloh taolo ko'rsatadi, beradi degan tafsir. Shuni eshitib tugatganlaridan so'ng o'sha Sa'a yana kiyimlarini kiyib, narsalarini kiyib otlariga minib qaytib ketayotgan ekanlar. Sahobiylar uni bilib, qayerdan kelayotganini bilib, undan hayratlanib so'rayotgan ekanlarki, "Ye degan shuncha yo'ldan keldingiz. Bittagina oyatni, oxirgi oyatlarini tafsirini olib ketyapsiz. Boshqa narsa so'ramaysizmi?" degan ekanlar. Shunda o'kishib aytgan ekanki, "Men bugun shunaqa bir narsani o'rgandimki, Alloh taolo bir kichkinagina qilgan yaxshiligingizni, ya'ni yaxshiligingizni berib va kichkinagina qilgan yomonlaringizdan so'rar ekan. Ana shu menga yetarli da'vat bo'ldi, yetarli xutba bo'ldi. Ana shu meni butun hayotimni o'zgartirdi" deb chiqib ketgan ekanlar. Shugina oyatdan, buni Imom Ahmad rivoyat qilganlar musnadlarida. Qarang, bizlar bu oyatlarni, bu darslarni kechasi-yu kunduzi bilan eshitamiz. Hozir internet chiqqan, xohlagan shayxni shunday bossangiz agar, ma'ruzachini, da'vatchini, butun leksiyalari soatlab, oylab, yillab qilgan leksiyalari chiqadi. Ba'zilarini ham eshitamiz. Alloh saqlasin, lekin unga amal qilishimiz juda ham qiyin. Amal qila olmaymiz. Bu yerdan kirib, u yoqdan chiqib ketyapti. Lekin bu sahobiylarni qilgan ishlarini qarang. Butun boshli surani emas, oxirgi oyatlariga shu yetarli ekan, butun dunyoimni o'zgartirdi deyaptilar. Vallazina iza zukkiru bi ayati robbihim lam yakhiru alayha summan va umyana. Ularga robbilarining oyatlari eslatilganida u oyatlarga ehtirom yuzasidan kar va ko'rlardek tashlanmaslar. Ana shuga misol. Bir shaxs qanchalik ta'sir qilib, tarix davomida o'z nomlarini oltin satrlar bilan qoldirib ketgan shaxs haqida gapirmoqchimiz bugun. Qaroqchilikdan islomning eng oliy ulamolariga aylangan bir ulamo haqida gapirmoqchimiz. Fudayl ibn Iyoz. O'zbek tilida Fuzayl ibn Iyoz deb qo'yishadi. Ibn Mas'ud ibn Bishr Xusroniy. Bu kishi 105-chi hijriy yilda Samarqandda tug'ilganlar. Samarqandiylardan. Qarang, bizlar avlodlarimizdan alhamdulillah. Endi bu kishi haqida ko'pchilik biladi, kitoblarda yozgan, eshitgan sizlar ham. Men shu yerda bitta oyatni misol keltirmoqchiman. Fadl ibn Musa'dan Abu Ammar Husayn ibn Hurays rivoyat qiladi. Fudayl ibn Iyaz Abawiyard va Sarahs o'rtasida qaroqchi bo'lgan yultusar. Hozirda gang deydi-yu, mafiya. Mafiyalarning kattasi bo'lgan. Hatto o'sha Samarqand ahli onalar, otalar farzandlarini qo'rqitmoqchi bo'lsa, uxla, jim o'tir desa, hozir Fuzaylga aytaman, ko'rasan. Fuzayl desa bolalar titragan, u bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi deb. Mafiya, gang. Ba'zilar odamlar shu darajada qo'rqishganki, masalan, bir yo'ldan ketayotgan bo'lsa, yo karvon o'tishib ketish maqsadi bor, o'sha yo'ldan yurmaymiz. Uzoq bo'lsa ham, masalan, boshqa joydan yuramiz, chunki Fuzayl bor bu yo'lda. Yultusar, qaroqchi degan nomni olgan. Bir kun Fudayl ibn Iyaz, endi rivoyatlarda 2 xil 3 xil kelgan, bittasini aytay. O'zlarining mashuqalari bo'lgan. Mafiyozlarda bo'ladi-yu o'zlarining mashuqalari, shunaqa bir yuradigan nimalari. Kechqurun o'sha mashuqasining uyiga kirish uchun tepadan devordan sakrab chiqqan edi o'sha mashuqa tomon ketyaptilar. Boshqa rivoyatda qaroqchilik uchun kirish kerak, shu devordan kirib kelishlari kerak. Kirib kelayotganlarida qiyamul laylda bir yoshi qari kishi namoz o'qiyotgan bo'ladida Alloh taoloning oyatlarini, o'sha zikr eslatmasini qiroat qilayotgan bo'ladi. Umuman boshqa maqsadda ketayotgan Fudayl o'sha qiyamul layl o'qiyotgan qiroatga quloqlari tushib eshitib qoladilar. Alloh taolo aytayapti: Alam ya'nilil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirganlar uchun Allohning zikriga va nozil bo'lgan haqqa qalblari yumshash vaqti kelmadimi? Degan oyatni eshitib qoldilar. Iymonlari bor edi. Musulmon, lekin fosiq, o'g'irlik qiladilar, qaroqchilik qilyaptilar. O'sha oyatni eshitib qoldilar. Hadid surasining 16-oyat. Bala ya Rabbi, bala deb yubordilar. Ha Rabbim, ha dar haqiqat an al-an keldi, keldi deb o'sha so'zni takrorlayverib, yig'lab, yana asl maqsadlar esdan chiqdi-da, qaytib chiqib ketdilar. Qaytib chiqib, shu kecha bir musofirxonada tunadilar. Kechqurun o'sha bizlarda bo'lardi-yu, musofirlar ko'chada o'sha karvon bilan o'tayotganda tunaydigan joylari bo'lgan. Bizlarda ham nomlari hozirgacha bor. Saroy, o'sha saroylarda tunab qoldilar kecha. U yerda yo'lovchilar bor edi. Ularning ba'zilari aytdiki, keldik, yo'qqa chiqishimiz kerak, yo'l chiqishimiz kerak, ertalab bo'ldi deganlarida ba'zilar aytdiki, yo'q, to'xta, bu kecha o'sha yo'lda Fuzayl turadi. Fuzayl bor, shuning uchun chiqmaymiz bugun, ertaga chiqamiz, deyaptilar. Fuzayl ichkarida, o'sha saroyning ichida. Buni eshitib Fuzayl yig'lab yubordilar. O'sha xalq ichida va o'zlarini o'zlari turib aytdilarki, Alloh Robbul alamin Fuzayldan yo'lni tozaladi dedilar. Mana u qarshingizda tavba qilgan holda turibdi. Allohga tavba qildim deb yig'lab yubordilar. Hamma hayratda qoldi. O'sha yerdagi voqea bo'layotgan voqea shokka tushdi. Mafiyaning kattasi qaroqchi hech kim xayoliga kelmaydigan zinokor, fohishaboz, o'g'ri, qaroqchi bir oyat, bir zikr Allohning oyatini eshitib, o'sha kecha butun hayotini o'zgartirdi. 180 gradusga o'zgartirdi. O'sha xalq ichida aytayaptiki, "Man Fuzayl, man tavba qildim, kechdim, yo'lni sizlardan toza qildi", dedi. Shundan keyin Fuzayl o'z-o'ziga, "Men kechalar gunoh va ma'siyat bilan yursam u, musulmonlar esa bu yerda mendan qo'rqib turishsa, Alloh taolo bunday gunoh ishlarimdan qaytishim va ularning holini bilishim uchun meni ularning oldiga olib kelgan bo'lsa kerak", deb, "Allohim, men senga tavba qildim va tavbamni Baytullohga qo'shni bo'lishga qildim", deb Ka'ba tomon hijrat qiladilar, safar qiladilar. O'sha yerdan u kishining hayotlari o'g'irlikdan ulamolikka chiqib o'tib ketadi. Shunchaki obid, zohid emas, olim, ulamo, alloma bo'lib ketadi. Abu Hanifa katta-katta ulamolar darajasida bo'ladilar. To'g'ri, ilmlari, fiqhlari u darajada bo'lmasa ham, lekin katta olimlar u kishini tan berib, tan olib shu darajaga chiqib ketganlar.
Ana qarang, vallazina iza zukkiru bi ayati robbihim lam yakhiru alayha summan va umyana degan oyatga bir ibrat bo'ldiki, bu Alloh taoloning oyatlarini eslatilganda ular shunday qolib ketmaydilar. Mana ibadur rohmanning toifasining sifati biri shu.
Gunoh qilayotgan paytda, ba'zi paytda na'uzu billah har xil sabablar bo'ladi. Alloh taolo o'sha rahm qilgan bandalariga har xil yo'llarni yuboradi. Farishtalarni, telefonlarni, bir kishini, mashinani, har xil shu fahsh yo'lga yurayotgan paytda telefon, masalan, biron telefon bo'ladi. Yo'lingizni to'sadi. Biron narsa bo'ladi, eslatma, zikr, eslatma olishimiz kerak. Lekin ba'zi payt na'uzu billah shu narsalar bo'lsa ham, odamlar oldimizdan chiqsa ham, har xil ishlar bo'lsa ham, u eslatmalarni shunday surib qo'yamiz. Ey bu deymizda yana o'sha ko'rlikka, karlikka solib, gunoh ishi davom ettiramiz. Lekin bunaqa emas. Istig'forni ko'paytirishimiz kerak. Alloh taolo eslatganda, ya'ni eslatilganda haqiqiy istig'for aytishimiz kerak. Astag'firulloh va atubu ilayh. Alloh taologa istig'for aytaman, Alloh gunohlarimni mag'firat qil va o'zingagina qaytaman.
Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, minal istig'fari ma yastalzimul istig'for. Ba'zi istig'forlar borki, istig'for aytgan istig'foringa istig'for aytishing kerak deyaptilar. Tushunyapsizmi? Istig'for, mana biron gunoh qildikda astag'firulloh deyapmiz-ku, o'sha istig'foringa qaytib istig'for aytishing kerak. Chunki bu istig'for tildan chiqdi, qalbdan chiqmadi. Tildan chiqqani uchun, ya'ni samimiy bo'lmagani uchun ham istig'for aytyaptilar. Subhanalloh. Minal istighfari ma yastalzimul istighfar.
Ular ibadur rahmanlar, Parvardigoro, o'zing bizlarga juft halollarimiz va zurriyotlarimiz, mana zurriyotlarimizning senga qilgan itoatkorliklarini ko'rishlik bilan ko'zlarimizga quvonch baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir dedi deyaptilar. Bu mashhur oyat, ko'pchiligimiz yodlab olgan oyatlaridan biri, lekin mazmuniga biroz kirishamiz inshaalloh. Vallazina yaquluna, ular aytishadi, duo qilishadi. Duoni ham Alloh taolo o'rgatyapti. Qanday qilib duo qilish kerak? Ibadur rohmanlar duo qiladilarki, Robbana hablana min azvajina. Birinchisi. Robbimiz bizlarga jufti halollarimizni nasib qilgin. Birinchisi. Azvajina. Farzand tarbiyasi haqidagi darslar o'tgan bo'lsalaringiz, eshitgan bo'lsalaringiz, qayerdan boshlanadi degan savol. Farzand tarbiyasi, shu tarbiya qilishim kerak farzandni degan savolga javob uning onasidan boshlanadi. Uni onasini tanlab olishdan boshlanadi. Zavjalaridan boshlanadi deyilyapti. Endi mazmuni tafsiri shuda. Shuning uchun agar farzandlaring solih, soliha bo'lishini xohlasang, deyaptilar, onasini, otasini tanlashdan boshla. Onasi agar soliha bo'lsa, agar farzand solih, solihalardan bo'ladi. Shu jumladan otasi ham. Va bu yerda erkaklarga taalluqli, erkaklarni xursand qiladigan bir jam sig'asi bor. Min azvajina deyapti. Zavjalardan deyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Bittagina zavja bergin emas. Vallazina yaquluna robbana hablana min azvajina. Jam sig'asida aytyapti. Zavjalarimiz ikkinchisi ham, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham solihlardan bo'lsin deyapti. Ya'ni bu kichkinagina ishora, lekin ruxsat, alhamdulillah. Qachon aytish kerak? Endi ayol bo'lmagan paytda aytish kerak. Yo'q. Duo qilish kerak, ya'ni Alloh taolo xohlasa, peshonaga bo'lsa beradi inshaalloh. Min azvajina va zurriyatina. Va zurriyotlardan deyapti. Oila qurishdan asl maqsadlaridan biri zurriyotlarni ko'paytirish, ularni tarbiya qilish va ularni jamiyatga, jamoatga, islom ummatiga manfaatli bir shaxslar, imomlar, ulamolar bo'lib tarbiya qilishga sabablardan biri, ya'ni maqsadlardan biri shu. Shunchaki bir uylanib, shahvat bilan shahvatini qondirish maqsadidagina emas. Maqsad shu: min azvajina va zurriyatina, ulardan farzandlarini solihlardan qilishini, farzandlarini qilishini, farzandli qilishini so'rab qolamiz degan ma'no bor bu yerda. Bir kun bir sahobiy payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib aytgan ekanlarki, "Men faloncha xotinga uylanmoqchiman, juda ham go'zal, bir chiroyli, aqlli, xushli, yu kamchiligi shu bepusht ekan. Shuni olaymi? Shunga olishga targ'ib berasizmi, ruxsat berasizmi?" deganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, tug'adigan, ya'ni tug'adigan ayollarga uylanishga targ'ib beraman" deganlar. "Men uni sevaman" deganlar, hatto sevib qolganman deganlarda ham "yo'q" deganlar. Tug'adigan ayollarga targ'ib qilaman degan ekanlar. Endi savol bo'lishi mumkin, tug'adigan, tug'maydigan uni qayerdan bilamiz masalan bizlar olmagunga qadar? Deyilsa, uni avlodlaridan, onasidan, xolasidan, ammasidan, yaqin kishilariga qarab, o'sha farzandlari bormi, o'shalarga ko'pincha, endi albatta bu istisno joylari bo'ladi-yu, ko'pincha shularga qarab uylaninglar degan. Chunki maqsad shu: islom ummati ko'payib, qiyomatda hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni ko'rib xursand bo'lishini ham aytganlar. Qurrati a'yun nima degani bu? Qurrati a'yun. Ulamolar o'rtasida bir ikki xil fikrlar bor ekan. Ya'ni o'zagi qurra degani qaror degan joydan kelgan, qaror. Bir joyda turish degan maqsad. O'sha farzandlarim, zavjalarim, farzandlarimni xursandligimdan, ya'ni ko'zim qonib, faqat o'zim farzandlarim, oilam bilan quvonadigan darajada qilgin. Boshqalarning farzandlarini, ayollarini ko'rib xursand bo'lish emas, o'zimniki bilan kifoyalanish, ya'ni o'zimni farzandlarim, nevaralarim ichiga kirib ketadi hammasi, ko'rib xursand bo'ladiganlardan qilgin. Ikkinchi ma'nosi qurrati ayunni quvonchdan yig'i keladigan payt. Odam xursandligidan yig'lab yuboradigan paytni arablarda, arab tilida qurrati ayun degan. Quvonch yig'lari. Shu darajada qilginki, ularni itoatkorliklarini, taqvodorliklarini ko'rib, solih-solihaliklarini ko'rib, xursandligimdan ko'zlarimdan yosh kelib ketsin. Qurrati ayun kelib ketsin. Shulardan qilgin deyapti. Subhanalloh. Alloh taoloni qarang, bir oyat, bir ishora bilan uni ichida ko'p ma'nolar bor. Quvonch ko'z yoshlari keladigan farzandlaridan qilgin. Va ja'alna lil muttaqina imama. Va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir, deyapti. Endi imom degan savol. Kim imomlar? Ya'ni masjid imomimi? Yo'q. Ulamolar aytishyaptiki, barchamiz imommiz. Barchamiz oilamizdan boshlab farzandlarimizga, masalan, ayollarimizga, keyin o'sha chiqib ketadi katta sferlarda, ana shu barchalariga imom qil. Taqvodorlarga faqat sharti va ja'alna lil muttaqina. Muttaqinlargagina imom qil. Ana shu dunyodan boshlab oilamiz ham, farzandlarimiz ham, ota-onalarimiz, jamoatimiz, jamiyatimiz ham kerak bo'lsa, qiyomatda ham turganda meni imom qilgin, orqamda taqvolilar, taqvodorlar turadigan bo'lsin. O'shalargagina imom qilgin degan duoni qilishadilar, deyaptilar. Darsimizni shu yergacha to'xtatamiz. Alloh taolo barchalarimizni solih-solihalardan, zavjalarimizni solihalardan qilishini Alloh taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Barakallohu fikum, subhanakallohumma va bihamdik, va nashhadu an la ilaha illa ant, va nastag'firuka va natubu ilayk. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربم إشيقين هردم تنمين قكرمن هر لغزدا سندن فقط سندن قكرمن كزلرم منتظر مرحمتينجا Vaslinga intizor, men intizor qoqarman.